Мур'янську, 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. Еўразвяз зняў санкцыі з 24 беларускіх суддзяў і чыноўнікаў. Ігар Леднік заклікае ЦВК адмяніць рэгістрацыю групы Лукашэнкі, а апазіцыю пачаць працэс яго адхілення ад улады паводле закону. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны.
Добрый вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама абвясціў план па супрацьдзеянні зменам клімату і значнага зніжэння забруджвання навакольнага асяроддзя электрастанцыямі, якія працуюць на вуглі. Дзяржаўныя захады прадугледжваюць зніжэнне да 30-го года на 30% выкідаў парніковых газаў у атмасферу у параўнанні з паказчыкамі 2005 года. Гэтыя абавязальніцтвы на 9% перавышаюць тыя ліміты, якія раней былі прапанаваны Вашингтоном. У заяве Белага дома гаворыцца, што абнародаванне новага плана стане сігналам для шырокамаштабных дзеянняў у абарону клімату. Вось фрагмент відэазапісу з заявы Барака Абамы, які выстаўлены ў Фейсбуку. Змена клімату больш не з'яўляецца праблемай для іншага пакалення. Вось чаму мая адміністрацыя публікуе канчатковы варыянт плана чыстай энергіі для Амерыкі, робячы такім чынам самы вялікі, самы важны крок, які мы калі-небудзь рабілі для барацьбы са змяненнем клімату. Новыя захады, накіраваныя на абарону клімату, могуць выклікаць процідзеянні з боку прамыслоўцаў і заканадаўства ў ЗША, азначаюць амерыканскія сродкі масавай інфармацыі. Поўнае выкананне рыхтуецца цяпер, калі меры будуць рэалізаваныя, яны могуць прывесці да закрыцця сотняў дзеючых і адмовы ад будаўніцтва новых электрастанцый, якія працуюць на вугалі. Былы кіраўнік украінскага ўраду Мікалай Азараў на прэсавай канферэнцыі ў Маскве абвясціў пра стварэнне камітэта выратавання Украіны. Арганізацыя заклікае да адстаўкі прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі і прэм'ер-міністра Арсенія Цунюка, ды выступае за правядзенне датэрміновых прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Азараў сам узначаліў камітэт. Паводле яго слоў, у арганізацыю ўвайшлі і палітыкі, якія жывуць ва Украіне, але называць юных не захацеў, заявіўшы, што гэта вельмі небяспечна. На пасаду прэзідэнта камітэт выратавання Украіны вырашыў вылучыць былога дэпутата Верховнай Рады Уладзіміра Алейніка, які прысутнічаў на прэсавай канферэнцыі. Ва Украіне ў дачыненні да Азарава і Алейніка распачатыя крымінальныя справы, яны абвешчаныя ў вышук. Альянс НАТО на сваім саміце ў Варшаве ў 16 годзе не прыме рашэнне аб размяшчэнні вайсковых базаў у Польшы. Пра гэта заявіў у польскай газеце «Жэшпаспаліта» брытанскі міністр па справах Еўропы Дэвід Лідэнгтан. Паводле брытанскага палітыка, на размяшчэнне базаў у Польшы не пагаджаюцца Францыя і Нямеччына. На ягоную думку, для ўзмацнення сваёй бяспекі Польша павінна максімальна выкарыстоўваць ранейшую згоду НАТО на прысутнасць войскаў альянсу на ратацыйнай аснове. Жэшпаспаліта адзначае, што размяшчэнне вайсковых базаў НАТО ў Польшы было адным з асноўных выбарчых пастулятаў новаабранага прэзідэнта Анджэя Дуды, які 6 жніўня складзе прэзідэнцкую прысягу і заступіць на сваю пасаду. На хвалях Рады Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нарадаў нас можна чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.